Egungo politika publikoek ezberdintasuna bultzatzen jarraitzen dutela uste du Maria Pazos ekintzaile feministak. Lege ikuspegitik gizonak eta emakumeak ezberdinak direla frogatzen duen liburua idatzi du. Desiguales por ley da liburuaren jatorrizko izenburua eta legez ezberdinak garela iradokitzen du titulutik bertatik. Pazosen tesia hausnartuko dugu segidan gure erabatu den kolaboratzailearekin. Iñaki Casares, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Apa, arratzalde ondan hori.
Bueno, aipatu diagun idazlearen arabera, Pazosen arabera, gobernuek esaten ditek berdinak izan beharko genukela emakume eta gizonek, baina realitatean ez omen duk hori gertatzen. Gizartea berdintasunaren alde omentzagok, baina legeek etzigutek berdintasunaren bidea hartzen uzten, eta egungo politika publikoek ez berdintasuna bultzatzen ditek, beti ere Pazosen hitzetan. Ados alago bai ez da penoiekin inaki?
Bai, nik uste bai ez, Nik uste, bueno, pixka bat begiratzen azizkeo, horretaz konturatzen garela berehala, ez don. Kontu da don, noraino dagoen sartuta, legez berdinak garela esaten duen ideia hori edo uste hori, ez? Askotan, bakalean eta baita ere, pixkate berdintasunaz eta genero hauziaz eta aritzen dan, edo ez, gutxi hora bera begiratzen dion jenteak ere, esan adun askotan, ez? Egia don, ez da eskarela berdintasunean bizi, baina legez behintzat berdina gaitu nori dune aurreratu garena. Eta egia don, alde batetik aurreratu egin dala, ez? Hortan, bazterkeri eta diskriminazio legala ez dala, ez? Orain dan, harinagoa dala gaur egun, ez? Baina uste inate, oso beharrezkoa dala, Pazosen alako esana argi eta garbia esatea, ez? Desberdinak legez, ere. Uste inate, zentzurretan, nire bintzat guztu egin zaidan ekarpen hori, ez? Hori argi eta garbi esan izana.
Horai, akaso aurreratu dugun arren, oraindik ezin garela erlaxatu edo mai gainean jartzen dik?
Bai, ezin garela erlaxatu eta badugula hor zeregin handia, ez? Eta usteinat gaina berak berrian egin dioten elkarrizketa horretan oso bi gauza funtsezko aipatzen ditula, elkarri lotuta dauden nire ustetan, funtsezkoak alde batetik zaintzaren garrantzia eta hor gizonon daukagune ardura, ez? Erantzunkizuna eta hortaz gogo eta egin beharra eta aldaketa gure jokaeraz eta gure erantzukizunaz aldaketak egin beharra eta bestetik ekonomia, ez? Zeran ekonomia gaur egundan berdintasunaren kontra egiten duen boteretik haundinetako bat.
Bai, eta ekonomia
kapitalista, claro.
Hori duk. Eta ekonomia aipatzerakoan eta legealdetik zehaztasunak eta proposamenak egiterako orduan, zenbait aurrera pauso planteatu ere egiten ditik bai elgarrizketan eta seguru asko liburuan bertan ere bai, tartean zaudek amatasun eta aitatasun baimenak parekatzeko lege erreformak ere, horren alde egiten dik Pazosek, esaten dik horrek ez duela dena konpontzen eta nolabait onartzen dik ez litzatekela soluzio magikoa izango, baina ezberdintasunaren lehen eskola omen den familia eredua bairautzen lagunduko lukeela iruditzen zaiok amatasun eta aitatasun baimenen oreka horrek.
Nik uste inat ezinbestekoa dela, ez? Nik uste inat ezinbestekoa dela eta benetan nolabait, pena ematen zidan Euskal Herrian alako mugimendurik oraindik sortu ez izana, ez? Bazekin nagu Euskal Herrian badugula beste arazo bat, politikoki eskarelako burujabe eta baina uste inat honi ekin beharko geniokela benetan ematen daukan garrantzia, ez don? Eta bai, horre funtsezkoa dun, hori aldaketa bat izango dun, eta egia dun gero zaintza hitz egin behar dela, ez dela bakarrik alako baimenak ematea, eta bar, gero arduraz ere hitz egin beharko geniken asko, ez hor gutxirako balio zezaken baimenak berdintzea, gero gizonok espadugu gure gain hartzen dagokigun ardura, ez don? Eta espadugu hartzen dagokigun gozamena ere zaintzarekin. Hori bentsat nire esperientzian izan duen, aitana nahizenetik, niretzat oso esperientzia zoragarri izan duen, eta zaintzari garrantzi emate eta zaintzan murgiltzea ederra izan duen, naiz eta oso momentu latzak eta ere izan, baina pertsona bezala osa berazgarri izan duen niretzat. Ez orduan uste inator batez ere gizonok horri ekin behar diogula berandu gabe, ez? Berandu gabe eta ematen benetan dagokion garrantzia. Guretzat ere oso ona izango duen, justo izateaz gain, oso ona izango dula, izango dala guztiña.
Zaintza aipatu duk eta pazo sentesian, bueno, oinarrietako badela esan zitekek, gurasotasun baimenez gain aipatzen duelako, baimen hoiek aipatutakoa amaitutakoa markatu, etxetik gertu eskolak edukitzea ere estrategikoa dela. Zaintza beraz izan zitekek, bueno, politika publikoetan arreta jarri beharreko gunea, ba diskriminazio hori parekatzen joateko.
Pitu, hortxe adibidez hori irakurri nuenean, hor geratu nindunan pixkat, ez oso gustora. Zeren nik uste inat, zaintza ez dela soilik eukitzea pertsona bat, ume batek edo ume batzuek eukitzea pertsona bat ondoan. Nik uste inat, zaintzak zerikusi handia duela afektibitatearekin. Ulertzen dinat, eta hori mugimendu progresisten errebindikazioetako bat izan duen askotan, aurrentzako eskola gehiago egoteak, eta bar, egin egin diten alako ekimen eta garatu. Nik uste dinat beste zerbait oraindik ambiziosoagoa behar dugula, eta dun jenteak eukitzea denbora zaintzarako. Ez? Bazakinat gaur egungo egoeran gaudela, eta horrek denbora eta lana eskatuko digula. Baina usteinat ezin garela geratu hortan. Ez? Ezin garela geratu, bueno, zaintza egin dezatela profesional batzuek. Ez? Edo zaintzaren zama edo arduraren zati handi bat egin dezatela profesionalek. Nik usteinat hor benetan behar dugula aldatu. Eta pentsatzenak, hainbeste denbora eman behar zionagu lan produktibo horri, soldatapeko lan horri, benetan notitu nahi dugun bizimodua, olako gizartea eraiki nahi dinau, soldatapeko lanean oinarrituta, nik uste dina zaintza jarri behar dugula bizitzaren erdigunean, eta argeta garbi, transizio bat beharko dala, transizio luzea beharko dala, ez? Baina elbidea edo norabidea horixe izan behar dela, ez? Hori iruditzen zaidan niri. Horregatik, banago irakurtzeko liburua, nekane, ikusteko, zeren gustatuko litzaidaken jakiteak benetan, ja eta luzeago, elkarrizketatxu bat, laburtxoa adun, ez? Ea benetan berak ze planteamenduak egiten dituen honen inguruan.
Tesia osotasunen hartu, eta kaso beste erabadera barneratzeko ere. Esanguratsua duk, eta gustatu zaidak niri behintzat, berdintasuna ekonomikoki errentagarriagoa dela, nola baieztatzen duen Pazusek, esaten dik gaur egun emakumeon balio produktiboa alferrik galtzen duela sistemak, eta politika publikoak parekidetasunera bideratuko balira errentagarriagoa izango litzaiokela.
Guztiz ados nagoen, horrekin. Ez duen soili justiziazko kontu bat, ez? Badun gaina, ezke, gizarte honek asko irabaziko luke berdintasuna emango balit baita ere arlo produktiboan edo arlo ekonomikoan, ez? Osea, askotan orain ekonomia kapitalistan askotan hitz egiten da kapital humanoari buruz eta bat, kontxo. Ez? Halako gauzak esaten ari ditun batzuk, baina bestetik, gizarte jendarte honen erdia bariten. Ez baztertuta zentzu horretan, baina nolabait modu murritzean, bide murritza ematen zaion, ez? Gizarte erdiari, emakumeari, ez? Hortan usteinat hortaz pentsatu beharko litzatekeela, ez? Gertatzen dena dun, ekonomia kapitalistek gobernatzen dutela. Eta kapitalistek ez dutela begiratzen jendartearen onura, baizik eta haien onura. Eta karo, hor bai ikuspegia oso motza izaten diten beti.
Ba, bazago zer aldatu oraindik ere, eta lan egin beharko duk akaso, ba, paso zen tesiari tiraka ere horri guztiari buelta bate emateko. Gure aldetik hau etxekinaki, egu esteri gehitu nahi baduk, adiadi gehituk.
Bai, ba, jo, ba, badei bat egingo nieke, maitasunetik, gizonei, maitasunetik eta erantzun gizonetik. Ba, badenetan zaintzari begiratu diezaiogun dagokion garrantziaz eta jo, ba, alako, pues, gutxienez, baimenak eta, ez, baimenen arloan eta gola berdintasuna lortzeko, jo, ba, zerbait egin dezagun Euskal Herrian, ez, horre, jo, ba, bide polita zagon eta uste inaten manko horre izan daitekela, eta kean ingo.
Hori du, ba, aktibaziorako deialdi horrekin agurtuko haugu orduan. Iñaki Casares, mila esker gurera batu eta hausnarketa hauek guztiak ekarri zanagatik, oporregunik baldin baduk aprobetxatu eta hurrengo batera arte.
Oso ondo, nekane, placer ondia du nire zarekin egotea.
Besarkada bat.
Ondia danoi, bai.
Vale,
agur.